Ry avana manano ny tompo, rehefa avy nijery ny lohahevitra hoe mamonjy amin'ny fahafatesana ny tompo isika ry avana, taniny volana lasa iny. Zao ndray isika dia mijery lohahevitra vaovao izay manao hoe mamonjy amin'ny fitiavatena ny tompo. Misy heviny lehibe ry avana no natonga an'izany lohahevitra izany mifandimby, mifanao aloserio. Eto dia ny fitiavatena no resahana. Ka io fitiavateny io ry avana dia isany azo lazaina hoe fakapanahy, saripatarina ary sarotra resena eo amin'ny fiainan'ny olona, satria ny fitiavatena dia manana endrika roa tahaka izao. Ny voalohany ilay fitiavatena izay manao ny endrika tsara, dia ilay fitiavatena alalantsika ny itiavantsika ny namantsika. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Rehefa mahay mity ny tenanao anao dia mahay mity ny rahalahinao koa, ary afaka mahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra noho ny fahalalahinao fa misy zatra tokony hotiavina, ary ao amin'ny tenanao ny engany izany. Ny faharoa nefa dia manendrika ratsy koa ny fitiavatena, ary fakapanahy ratsy izy. Dia ny fitiavatena izay entin'ilay ratsy amin'ny tanany olona ka tonga azy ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Entin'ilay ratsy amin'ny tanany olona ka tonga azy ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary io indrindra ry avana no ambaran'ity lohahevitra ity izay fitiavatena faharoa izay, le entin'ilay ratsy amin'ny tanany olona mba hahatonga azy ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Ka tsy hanana an'Andriamanitra izay ivavahany intsony izy, fa ny tenany ihany no ataony Andriamanitra izay ivavahany sy tompony ary ekelezany aina eo amin'ny fiainany. Ry avana manalo amin'ny tompo, zavatra teloloha no hitantsika ao anatiny izany raha ny perikopy eo ambany masotsika no jereny. Ny voalohany a, ny fitiavatena dia misarika ny olona ho variana tsy hatsiaro an'Andriamanitra. Ny fitiavatena dia misarika ny olona io ho variana tsy hatsiaro an'Andriamanitra. Ry avana manalo amin'ny tompo, eto dia ny firenen' Israely raha nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta no andevozina nandritry ny efajato taona, nivezivezy tao anefitra nandritry ny efapolo taona, dia ireo no nomen'Andriamanitra didy sy lalàna mba hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary alala ny lalana tokony ombany sy ny fiainana tokony hitondranony tenany. Eo anatrehan'izany famonjena nataon'Andriamanitra tamin'izany. Ary eto amin'ity boky ny Deuteronomia izay perikopa no vakintsika teo ity, dia mananatranatr'Andriamanitra mba tsy hovariana reto firenena ireto. Rehefa mahita ny fahasoavana sy ny fitahiny ary midioka ny hatsaran'Andriamanitra ka hanadino azy, ary zavatra mety hitranga izany, ary indrindra nitranga tokoa tamin'ny fiainan'ireto firenena ireto. Fa ity fitiavatena ity tokoa ry avana rehefa manjaka ao anatin'ny fiainan'ny olona dia tafasaraka amin'Andriamanitra izy, ary izay ilay tsy tian'Andriamanitra ka tetiam-piandohana hiditra ao amin'ny tany Kanana, iaina amin'ilay tany tondra dronosy tantely, iaina amin'ilay fifaliana sy fahasambarana ary fiadanana, dia napetrak'Andriamanitra izany. Ary izany no tonga ny Mosesy ny teny hoe raha mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny lalàna ianareo dia hitoetra amin'ny fiadanana, fa raha tsy mitandrina kosa ianareo dia ho aripak'Andriamanitra indray. Dia afaka malalo amin'ny tompo, raha mandinika isika dia io fitiavateny io mihitsy no azo lazaina fa fakapanahy voalohany na azo ny olombelona tetỳ an-tany. Raha mamaky isika ka mandalina ny bokyn'ny Genesisy toko fahatelo dia hitantsika tsara fa eo amin'ny andininy fahadimy tapany faharoa dia ahitanany hoe ho tahaka an'Andriamanitra ianao. Rehefa nahitany izany Eva dia taitra tao anatin'ny fakapanana apetraka ilay ratsy, fa izany ny fitoviana ny fanahafana an'Andriamanitra izany, ny fitoviana grady amin'Andriamanitra izany, zava-dehibe no eritreretiny nanehona ny fitiavany ny tenany. Mihoatra no lay fitiavan'Andriamanitra izay efa nametrahana azy tao anatin'ity sa tsara sady feno fahasambarana sy fiadanana ity. Anika arakaraka ny nane olona ifitiavan'ny tena ho tahaka an'Andriamanitra no indro latsaka tao anatin'ny vovon'ny satana ka tafahala tao anatin'ilay fahasambarana zay no men'andriamanitra azy. Zany mihitsy ry havana natonga ny tompo iteny tamin'ny firenen' Israely amin'ity Deuteronomy ity hoe sao ianao rehefa mihinana ka voky rehefa mahita andreo zava-tsoa marobe rehefa mipetraka amin'nyroatra ny tsara dia anadino an' Jehovahandriamanitra fa de ho tahaka ny Adama sy Eva voaroaka tao anatin'ny fiadanana no fiafarany. Ny zavatra faharoa ry havana ho an'ity fitiavateny ity koa ao anatin'izao peritrope eto ambanimasotsika izao dia tonga mahalasa ny olona ho tonga ty teny tsy mila fiekinana amin'andriamanitra ny fitiavatena. Lasa matoky tena ny olona ary tsy mila miankina amin'andriamanitra zany fa mihevitena havita rery ny fiainana. Ary mbola hitatsika io teneniny eo amin'ny Deuteronomy, tsy ny herinao, tsy ny tanjakao, tsy ny fahaizanao, tsy ny akinganao akory, zany ny avorianao arena tahaka izao, tsy sehoan'ny fitahina ao amin'ny fiainanao ka tonga anao tsy atsiaro sy anadino an'andriamanitra. Tandremo zany satria lasa tsy misy fiakinana amin'andriamanitra intsony fa mietehitra amin'ny herin'ny tena. Ary satria ny herin'ny tenanao de voafetra amin'ny maha olombelona anao, ny herin'ny tenanao de misy fetrany satria voahary ianao tahaka ny voahary rehetra. Ka rehefa tombo izay fetrany izay, ho aiza ianao, inona no ataonao, aiza ny hoaranao raha misy atsaritra ka tsy tratran'izay intsony. Izay indrindra ry havana no hitenena an'andriamanitra sy anambarany amin'ity fitiavatena fakapanahy saripatariny sarotra reseny ity. Saripatariny izy satria ndraindray tsy fantatry ny olona koa hoe ty teny izy fa iveriny hoe ara-dalàna zany, inona moa ny fitiavatena amin'izany, ary inona ny fadisiko raha tiako ny tenako. Kanefa jarovy ry havana fa misarika anao zany, mahatonga anao zany atokotena ka tsy mila fiekinana amin'andriamanitra tsony nefa ny tenanao vofetra. Ny tompo raha teo amin'ny mpianatra de tiany tompo de nanaisotra n'io fitiavateny io teo amin'ny mpianatra, ary ny mpianatra tahaka ny olona rehetra de nalay mpanahy amin'ity fitiavateny ity. De jereo ny mpianatra mitovy amiko sy mitovy aminao ihany, za ataovy eo akavananao ary izy ataovy eo akavianao, za rehefa tonga amin'ny voninahitra ao anao de toy izao sy toy izao, rombe folo nefa izy fa miady misisika eo kaiky ny tompo avokoa ary mitady tombontsoa ho an'ny tenany ao anatin'izany fiarahana amin'i Jesosy Kristy izany. Ary izay no mahatonga ny tompo ny teny manao hoe raha tsy mandany tena anareo ianareo ka manaiky hitondra ny azo fijaniana tsy mety ho mpianatra. Io fandava teny io io no manala azy amin'ny fitiavateny. Raha tsy alanareo zany fitiavateny zany, zay ny dikany, de tsy ho mpianatra ianareo satria rehefa hitondra sy zaka ny azo fijaliana ianareo a de tsy vitanareo zany fa afoy inareo a. Ary de hita tokoa zany ry havana teo amin'ny mpianatra Jesosy Kristy, miseho sy miariary zany rehefa ny samborona Jesosy Kristy de ozy izy mpianatra ary to tsisy azo anteherany le ragatiako teo aloha ny eritrereti nohatra ny havita zavatra satria mofo vitsivitsy sy trondro vitsivitsy de nahavotsy olona be deibe misy ambony azy. Raha ity zany noerahana de tsy loana mihitsy fa voky atenda foana, voky atenda foana. Zany voky atenda zany de tena hoe tena voky tanteraka mihitsy a, efa ny fofokanina azy efa voky eto amin'ny orona eto. Mahatsiaro ilay teniny filohan'ny ahefefy ry havana hoe amin'ny fotoana sasany amonjenan'ireny reveillon ireny de satria vola be no aloha idirana ao anatin'izany lanonana izany ary fihinanana sy fandihizana ny ao anatiny de mihinana 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 de rehefa voky satria mbola misy ery de lasa mankany amin'ny William Claude sikirina ny tena de mandoa indray aloha ivoanyla ao anatiny mba ampidirana an'le manaraka satria volany miala Deritrereto amin'izany hoe zany zany de hiazaka zany olona tsikirina mitenda ivoaka an'io de eo miditra eo de mivoaka miditra eo de mivoaka manao an'izay satria volabe no navoaka riavana malala zay ny mihitsy le izy ianao raha tsy mandany tenanao ka mitondra ny azo fijaliana tsy mendrika ho mpianatry ny tompo de ny tompo ny mpiana ny iala ny fitiavatena satria tao anatin'ny fotoana zay ny rahany taminy de nahita ny mpianatra fa rehefa tsy nahita voankazo teo amin'ilay aviavy tsy namoa jesosy de nanosona n'ilay aviavy ary indro maina hatrany amin'ny fotony izy de hoy ny eritreritry ny mpianatra hoe raha misy fahavalota de nafika atsika de asiana miteny fotsiny jesosy hoe hozony any ireo de hozony toa de maina eo ambonin'ny soavaly eo anamaina eny ampanafiana ny firenena eny tonga de maina ohatra ny mpitay ilay olona saika anao ratsy toe zavatra ohatran'izany zavatra nieritreretin'ny mpianatra ho tombontsoa ho azony ary vokatry niny zany vokatry ny fitiavatena satria izy eo akaiky ny tompo ary izy no anjaka sy anapaka ary ianao zay dany ny kibony amin'izay zavatra rehetra ataon'i jesosy kristy ho amin'izany fitondrana ny firenena araka nieritreretin'izany ary taka izany mihitsy ry havana zay ie ny fakapanana azo an'i jodasy noho ny fitiavatena izy mitondra ny mpitapon'ny apôstôly mieritreritra mandrakariva hoe isaky manatanteraka asany tompo de misy fanomezana atolotry ny olona misy foana o anatin'ny kitapon'ny apôstôly ary maka matetika eo ngiaray de hoy izy anakapo raha tonga ny fotoana zay ampanjaka nyito a de zako ny tatana ny rembe rehetrarehetra vokatry ny fitiavatena rehefa hitany fa tsy ny fanaraka amin'ny heritreriny zay zavatra nitondran' jesosy kristy ny famonjena tetỳ ambany masoandro de namidiny tamin'izay kely vola fotsy telopolony tombo vokatry ny fitiavatena zany eto ry havana jesosy de mitona ny olona atao anatin'ity perikopa lioka toko fahenina ny indiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahenina amin'ny telopolo ity iala tanteraka amin'io fitiavatena io ary zavatra efatra no nambarany de ny fitiavana ny olona de ny olona rehetra zay tianao tiavo izy ny faharoa fanaovantsoa an'ny olona zay tsy afaka manisy soan'ny tena zany koa se ny tompo iainan'ny mpianatra ny fahatelo ny fampisamborana ny olona zay tsy afaka nomerina zany volany samborina zany manala amin'ilay fitiavatena manavitra ny hafa ny fitiavana ny fahavalo ny fahaizana mamindra fo toan'andriamanitra mpamindra fo zay raha fitininy zay raha ambara le toetra tiany jesosy kristy ananany mpianatra ialany amin'ilay fitiavatena hitantsika ao anatin'ny perikopy zany ryavana ryavana manalo amin'ny tompo raha mpanaradian'ny tompo sika de tokony hanana an'izany tokoa mampisotra an'andriamanitra ry havana fa satria raha nanao fanentana na mpitandrina ao anatiny ny hoe vinan'ny hevitsika ema tao anatin'ny fankalazanany fa de miambefapolo taonany ndao sika hitodika ny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina any fianaratsoa ny fotodrafitrasany a de ravarava zany hoe mipetraka ao anatin'ny trano tsy de zarizary intsony ny mpianatra mpitandrina any ary any ny mpianatra mpitandrina de tena mijaly tokoa sahirana tokoa satria ny borsa kely mpianatra tonga any manambady aman-janaka zay tsy manambady azy ampirisena hoe manambady ianao fa tsy maintsy manambady vao mivoaka ary tsara ny manambady mandeha mivoaka misy ihany moa tsy manambady mivoaka satria tsy azo tereny hoe zay tsy nahitako tona ary terenao ve izy dina no alainy eo fa de misy mivoaka tsy mitondra vady any a fa de ny fampianarana aloha de terena nambady satria sarotra be raha ianao no mijerijery olo anatin'ny fiangonanao ka tratra ao de sahirana miady amin'ny fiangonanao ianao fa de tsara mitondra avy atrany a de efa tonga de ramatoa iny zany eo amin'ny fiangonana de miasa ny amin'ny dorkasy ny sisy any a ary zay le nytantaraiky tamintsika teo hoe tamin'ny andro taloha ny fanomanina mpitandrina zany a teny amin'iny toerana tany ambohipotsy any iny De ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana, Dorcas sy ny sisa ary nivady mpitandrina mitady vady ho an'ny lehilahy tsy manambady, mianatra mpitandrina. Izay no mahatonga ny hoe tsara tare daholo ny vady mpitandrina satria izay resahany endiko kia, endre tsara, ho vady mpitandrina any indrindra, lehilahy sany tokoa le tsara tare rehetra. Mahafinaritra izany. Fa eto le lazaina amintsika le any fianaratsoa dia ao izay. Io borsy io ny vidianana akanjo, io borsy io ny vidianana kahie, io borsy io ny velomana vidianam-bary sy ny sisy ny sisy. Tsy misy azo atao mihoatra noho izay. Afa ny atao Antananarivo ve rehefa tonga ny mpamangy dia mba misy indray lohataina, misy indray lohohanina, misy indray hoeritreretina. Tamin'izay nianatra taty moa rehefa tonga ny mpamangy dia hoe reny goaitra. Tsy atao renareo zany fa sao de hoe ataony olona goaika ho ntsika. Le goaika de le nanatitra sakafo ho any Eli. Eli le niafina tany tendrombohitra nandositra satria ny dedavin'ny olona vonoana de nanateran'Andriamanitra sakafo tamin'ny alalan'ny goaika. De io ny antsoinainy hoe rehefa tonga mpamanika mitondra sakafo, mitondra zavatra de hoe iza ny tonga ao? Tonga ao ny goaika be. Any hoe le olona fa ty Antananarivo le mitondra zavatra be satria efa fantatra eto le retsy mitondra be, retsy kelikely, retsy tena mitondra zay zaka mihitsy. De izay le izy. Fa ny any tsy mba misy goaika. Tsika zany nanao goaika any zao. Tsy goaika antitra akory zay ny tonga any. Fa goaika tena mitondra zava-tsoa. Ary isaorana ny tompo. Fa raha ny olona ty teny de tsy mahafoy na inona na inona ho an'izany mpanompon'Andriamanitra zany. Fa mambina ny soa ho azy, nahoany tiany ho anany omeko azy fotsiny amin'izao. Fa satria mpianatry ny tomposika, mpanaradi ny tomposika, dia afaka manolotra zay tsara mbola azo hoentina ho an'ireny madiniky ny tompo ireny. Ary zay natonga ny fisaorana atao teo ry havana hoe zay rehetra nataonareo an'ireny madinika mino ny tompo ireny nefa nataontsika tamin'ny Jesosy ihany koa. Ny farofarany ry havana dia io fitiavateny io dia mitarika ho any amin'ny firehareany. Ary zay firehareany zay no tsy sitrak'Andriamanitra hitatsika eo amin'ny Deuteronomia. Tsapatsika io ao anatin'ity filazantsara zay nosoratan'i Jesosy ny Lioka ho filazantsaran'i Jesosy ity, Lioka toko fahaenina. Eto ry havana dia tiako ny sarika ny saintsika fa ao anatin'ny toetran'ny olona ao anatin'izao andro farany izao ny fitiavateny. Paoly raha nanoratra epistily ho an'ny Timoty epistily faharoa toko fahatelo manomboka amin'ny andininy faharoa sy ny manaraka dia io no lazainy. Any parany any ny olona de ho titeny. Ka zany fitiavateny zany zany a de fiainan'ny olona miaina amin'izao vanim-potoana farany izao. Tsy mieritreritra izy afa-tsy ny tenany any. Larana faharoa manaraka an'izay de hoe ho tia vola. Zany hoe ny fitiavatena ny mahatonga azy ho tia vola. Ary ny fitiavam-bola sy ny fitiavakarena. Ahoana ny soratra masina? Io no mahatonga ny olona mandrosy mandeha any amin'ny lalany fahaverizana mahatafasaraka azy amin'Andriamanitra satria io no fototry ny ratsy rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra. Diavana malala amin'ny tompo zava-dehibe amintsika ao anatin'izao fiandohan'ny volana me izao ny atsapantsika sy atserovantsika fa tia ny tompo, tian'Andriamanitra ho vonjena amin'izany fitiavateny izany tsika ary afaka manafaka atsika amin'izany ny tompontsika. Ao anatin'izany koa ny mbola ahenontsika sy anentanana antsika ny amin'ity voka-dehibe ny fiangonana ity. Araka ny nambarako tamintsika teo hoe tsy isika rery ange ny manavoatafitra ny mpiangonana io. Efa misy fiangonana rahavavintsika amin'ny lalana nalolovantsika efa navita. Misy mbola ao anatin'ny fanaovana. Isika zany zao mbola ao anatin'ny tena fandiniana lalina. Eo amin'ilay fotoana nambaran'ny tompo hoe raha misy olona anao torikambo aoka izy ipetraka aloha. Mbola eo amin'ilay mipetraka mandiniky tsika izao, mbola eo amin'ilay mipetraka manadiady manangona mijery tsara mba hahafahana manomboka ny asa tsy misy fitsaharany fahatanteraka. Fa nahoana hoy ny tompo? Raha manomboka ny asa izy ka tsy vita ny asa, dia hoenatra sy fafambaraka ho azy zany. Ny asan'Andriamanitra ry havana tsy tokony hampitsangamenatra na ho fafambaraka ho an'ny fiangonana, fa tokony ho voninahitr'Andriamanitra sy fifaliana ho an'ny kristianina ho aminy. Zany ny fanentanantsika ry havana. Izy amintsika tsy nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana. Izy amintsika tsy natsiaro hoe tsisy fitahiana mihitsy. Raha maharesika ry havana ka manaraka tsara reny olona manao voady ireny a, misy olona very asa aza ry havana, mbola manao voady masina, mbola misaotra ny tompo, mbola mahita zay hoaniny, mbola mahita zay ho tafiana, mbola mahita zay hitadiavana asa, ivezivezena samihafa. Manka fa zasanao zay mahatsiaro hoe ndry na dia sarotra tahaka izao aza ny fiainana, zaho mbola ity ihany, mbola omen'Andriamanitra zay tandrify, mbola asoavin'Andriamanitra. Raha mandeha mivavaka mbola mahita fre, mbola mahita rakitra, mbola mihinan-kanina rehefa mody. Dia zasanao ve dia anadino an'izany? Zasanao ve dia irombelona ka tsy hahafoy zay tokony hanamboarana ity tranon'Andriamanitra ity hamendrika ny voninahitry ny tompo? Jaona ry havana ao amin'ny epistily ny soratany a, dia mampiasa ity teny hoe mihirimbelona ity. Ny teny hoe mihirimbelona dia hoe manidy ny fony. Ka ny olona manidy fo ry havana dia tsy te hahita zay akoatra azy intsony. Zany hoe io le tena endriky ny fitiavatena amin'ny faratapony. Ka ny olona tsy mahafoy ho an'Andriamanitra, Andriamanitra aza tsy hafoizany. Maika fa ianao, maika fa isika, iriny le olona atao hoe mihirimbelona. Ka raha ianao no lazainy olona hoe ianao ity tena olona mihirimbelona mihitsy a, mieritrereto fa tena olona manidy fo sady tsy mahita an'Andriamanitra, ny tsy mahita ny olona manodidina intsony zany. Ravako malalo ny tompo, mamonjy antsika amin'ny fitiavatena ny tompo, mba tsy ho voafatotra satana amin'izany fakam-panahy sarotra reseny izany sika, fa mba andresy satria ny fahafatesan'ny tompo sy ny namozay ny ainy dia fampianarina ho asianao ary lalana izoranao. Fa raha tsy mahafony ainao anao, raha tsy mandateny ianao, tsy ho tonga mpianatry ny tompo ary tsy havita ny asan'Andriamanitra. Raha tsy ataonao lohalaharana ny fitiavana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, tsy hisy fitahiana sy fanambinana ho anao, fa ho zava-poana ny fiainanao. Fa rehefa tonga ny fotoana eo amin'ny fetran'izay herinao sy ny fahaizana mampahalalanao, iza no iantsapazanao? Raha manadino an'Andriamanitra ianao dia efa voahidy eo anatin'ny fiemorana tanteraka ho amin'ny lalana makany amin'ny fahaverezana izany. Io izany indrindra manatona ny tompo ry havana, mandiny tena ary mivava, tompo sao dia voafatotry ny fitiavatena? Fa izany tsy malala. Raha misy izany, vao a ary meo amin'ny fahafahana ambanimpoko anao amin'ny fifaliana, satria ny voninahitrao no tiako hiseho amin'ny fiainako, mba hananako fiainana miombona sy miaraka aminao mandrakariva. Raha izany tanteraka amin'ny fiainantsika ry havana, dia izany indrindra no kendren'ny fiangonana amin'ny fitehizanantsika amin'ity volana mety ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amena.